Otrdien preses konferencē ar Boftonas maratona sprādzienu izmeklēšanas saistītās amatpersonas konkretizēja vairākus aspektus, bet uz vēl vairākiem jautājumiem atbildes tā arī netika sniegtas. Izmeklētāji uzsvēra, ka pilsētai jauni draudi nedraud, ja pareizāk sakot par tādiem nav zināms. Tāpat tika uzsvērts, ka bijušas tikai divas bumbas. Izskanējušas spekulācijas, ka policija atradusi vēl vairākas nesprāgušas bumbas, bet izmeklētāji norāda, ka sajukumu varētu būt radījušas daudzās mugursomas un iepakojumi, ko cilvēki panikā atstāja aiz sevis. Gaidāms, ka notikuma vieta Boftonas centrā būs norobežota vēl vairākas dienas, kamēr turpināsies izmeklēšana. Boftonas policijas komisārs Eds Deivis norādīja, ka sākotnēji slēgti bijuši 50 kvartāli, bet tagad palikuši tikai 12. Viņš uzsvēra, ka izmeklētāji turpinās darbu, lai ielas iespējami ātrāk atbrīvot iedzīvotājiem, tomēr tas varētu prasīt vēl vairākas dienas. Amatpersonas arī aicināja cilvēkus, kuru rīcībā ir jebkādi foto, video vai citi materiāli, kas var palīdzēt izmeklēšanai tos iesniegt varas iestādēm. Turpina komisārs Eds Deivis.
Vēl brīdī, kad mēs palīdzējām upuriem, policisti tika norīkoti doties uz vietējām ēkām un iegūt video ierakstus. To ir ļoti daudz. Tādēļ svarīgs ir jautājums par organizēšanu un plānošanu. Mēs sadarbojamies ar FIB, lai apstrādātu šo informāciju. Mēs vēlamies izpētīt katru video, katru kadru, lai noskaidrotu visus, kas atradās notikuma apkārtnē. Vakar šī droši vien bija viena no visvairāk fotografētajām vietām valstī.
Tikmēr ASV federālās izmeklēšanas biroja speciālais aģents Riks Deloģērs norādīja, ka izmeklētāji intervēja aculiecniekus un citas personas. Viņš gan atteicās komentēt, vai ir kādi aizturētie vai aizdomās turamie. Naktī uz otrdienu aģenti vairākas stundas pārmeklēja kādu dzīvokli Bostonas piepilsētā. ASV mediji ziņo, ka tas piederot kādam 20 gadus vecam studentam no Saudu Arābijas, gan piebilstot, ka viņa saistība ar notikušo šobrīd ir tikai spekulācijas. FIB aģents arī atteicās komentēt, vai par uzbrukumu atbildīgas personas no ASV vai ārvalstīm un par to, kādas bijušas bumbas. Viņš nekomentēja arī fotogrāfiju saturu, kuras tiek pētītas un norādīja, ka pirms maratona nav bijusi informācija par draudošo uzbrukumu. Tajā pašā laikā aģents Riks Deloģērs uzsvēra, ka izmeklēšana neaprobežosies ar Boftonas pilsētu.
Visticamāk, mūsu izmeklēšana neaprobežosies tikai ar Boftonas pilsētu. Tā notiks arī citvietas štatā. Tā būs pasaules mēroga izmeklēšana, mēs dosimies visur, kur pierādījumi un pavadieni mūs vedīs. Mēs iesim līdz pasaules galam, lai noskaidrotu personu vai personas, kas ir atbildīgs par šo nicināmo noziegumu.
Savukārt Bostonas policijas priekšnieks paziņoja, ka ir zināms par 176 cietušajiem, 17 no kuriem ir kritiskā stāvoklī, bet 3 ir miruši. Kā veiftīts, viens no bojā gājušajiem ir 8 gadus vecs zēns. Gince Moliņš, Latvijas radio.